Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуак кешиңиздер менен Азаттык радиосунан 13 март шейшемби күнкү кечки берүүлөрдү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Кыргыз өкмөтүндө бул аптада бир катар кадрдык өзгөрүүлөр болду. Өкмөттүк акыркы өзгөрүүлөр эмнеден кабар берет?
Ошол тез алмашып аткан шарттарга жараша өзүн адаптация кыла турган, өзүн дагы жаңылай ала турган бир система түзүү, ошого жараша дагы мамиле кылган кадр баягындай саясаты болбосо, баардык жерде мындай мүчүлүштүктөр чыга берет.
Арай көз чарай талкуусу бүгүн мына ушул темага арналмакчы. Талкууну бир аздан кийин сунуш кыла алса дегенде болсо адаттагы деле соңку кабарлар микрофондо Али Токтохунов.
Чоң рахмат. Бишкектеги ТЭЦ-ти жаңылоо иши, ага бөлүнгөн каражатты иликтеген депутаттык комиссия бүгүн жыйынга чогулду. Ошондой эле жылуулук борборун оңдогон кытайлык ТВА компаниясы салган Калыс Ордо конушундагы жаңы мектепке дагы барышты. Бул мектепти ТВА 2 миллион долларга салган деп маалымат берилген. Мындан 91 миллион сом акча кымырылган деген жүйө менен башкы прокуратура былтыр сентябрда кылмыш ишин козгогон. Ошол эле учурда депутаттык комиссия ТЭЦ-ти жаңылоого кеткен акча тууралуу толук жана кеңири маалымат алууга мүмкүн болбой жатканын билдирди. Комиссиянын мүчөсү депутат Аида Касмалиеваны угалы.
Эмне себептен жана камералардын баасы кымбат, эмне себептен материалдардын баасы кымбат десе эле кыргыз тарап биз көзөмөлдөй албайбыз. Себеби дегенде контракт ушундай түзүлүп калган, Кытай тарап контракт боюнча өзү тандап алат, өзү алып келген, перевозканы дагы өзү жасаган дейт да. Ошондо бул жерден бир эле суроо түзүлөт, контрактты түзүп атканда биз абдан жакшы юристтер менен кеңешип, анан карап, окуп түзүшүбүз керек да.
Деди Касмалиева. Ушул тапта ТЭЦ-ти оңдоо иштери маалында ар бири 14,5 миң долларлык 128 видео камера алынганы айтылды. Бүгүн ТЭЦ-тин жакында кызматта алынган директору бир кычкач 600 долларга алынганы тууралуу дагы айтып чыкты. Электр станциялары ишканасы камера өзү 300 доллар турганын, калганы монтаж, программалоо жана кабелге корогонун билдирди. Ал эми кычкач боюнча тактап маалымат таратмай болду. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис мурда жарыяланбаган иш сапары менен 13 мартта Ооганстанга келди. Ал аскердик операциялардын жыйынтыгын чыгарып, талиптерди Ооган өкмөтү менен тынч сүйлөшүүгө тартуу маселесин сүйлөшкөнү жатат. Албетте, баары жарашуу үчүн иштеп жатышат. Аскердик жеңиш эмес, саясий элдешүү. Жеңиш саясий элдешүү. Ушуга байланыштуу Кабулдагы конференцияда Ооган президенти Талибанга сунуш менен кайрылганын көрбөдүкпү? Сунуш жасалды, бирок ал жеңил сыдыргага салгандай болот деш кыйын. Бирок биз ошол Кабул конференциясына чейин эле буга Талибан да кызыктар экенин байкаганбыз, деди АКШ коргоо министри. Самолетте кетип атып, маек берген учурунда. Кошмо Штаттары бир нече айдан бери талибандардын сүйлөшүүсү келип жатканын байкап турганын да кошумчалады. Мэттис Ооганстандын президенти Ашраф Гани жана АКШнын Оогандагы аскерлеринин саркери Джон Николсон менен жолугушмакчы. 28 февралда Ашраф Гани өкмөт эч бир шарт талап койбостон талибан кыймылы менен сүйлөшөөрүн билдирген, бирок талиптер азыркы өкмөттү батышчыл деп эсептеп, түз сүйлөшүүдөн баш тартып жатышат. Алар АКШ менен гана сүйлөшөөрүн билдиришкен. Венесуэладагы оппозиция улуттар уюмунан 20 майда өтө турган президенттик шайлоого байкоочуларын жибербөөнү өтүнүүдө. Азыркы лидер Николас Мадуронун каршылаштары алдагы добуш берүүнү таза өтпөйт деп чочулап жатышат. Улуттар уюмунун байкоочулары албетте келиши керек, бирок азыр Венесуэланы каптап турган гуманитардык маселелерди иликтеш үчүн ачкачылыкты, дары дармектин жоктугун көрүш үчүн келишсин. Эгер алар миссиясын жөнөткүсү келсе, ал диктатураны бекемдеш үчүн эмес, адам укуктарына байланыштуу болушу керек, деди оппозиция өкүлү Делса Салзрана. Оппозиция атайын петицияга кол топтоп, башкала Каракастагы улуттар уюмунун кеңсесине тапшырды. Оппозициячыл лидерлер бир добушту 1 килограмм күрүчкө сатып алууга мүмкүн болгон өлкөдө шайлоо өткөрүүдөн пайда жок деп эсептешет. Алар элди 17 мартта азыркы бийликке каршы нааразычылык акциясына чыгууга чакырышты. Былтыр апрелде Венесуэла президенти Николас Мадуронун ыйгарым укуктарын кеңейтүү аракетинен кийин өлкөдө жапырт каршылык акциялары башталып, бир нече айга созулган. Тезжет компаниясына таандык учак саат 11:30 Бишкектин Манас аэропортунан учуп чыгып, аба ырайынын катаалдыгынан улам 1 сааттан ашык убакыттан кийин Бишкекке келип конгон. Flight Radar 24 сайтынын маалыматы боюнча учак абада 1 саат 6 мүнөт жүргөн. Бул маалыматты Манас аэропортунун басма сөз катчысы Алия Курбанова дагы ырастап, учактын куналбай кайтып келишине туман себеп болгонун билдирди. Буга чейин 1 мартта да Тезжет аба компаниясынын Бишкек Баткен багытындагы учагы 22 мүнөт учкан соң кайра Бишкекке конуу каргасыз болгон. Буга учактын кыймылдаткычтарынын бири иштебей калганы себеп болгон.
Рахмат, Али Токтохунов сунуш кылган жана башка кабарларынан кененирээк Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтүндө бул аптада бир катар кадрдык өзгөрүүлөр болду. Ишиндеги кемчиликтери үчүн өкмөт аппаратынын жетекчиси кызматынан алынды. Премьер-министр Сапар Исаков 5 министрге, 10 ашык башка жетекчилерге катуу сөгүштөн эскертүүгө чейин чара көрдү. Мындай кырдаалды айрымдар өкмөттөгү кадрлык кризис деп баалап жатат. Өкмөттөгү акыркы өзгөрүүлөр эмнеден кабар берет? Бул суроону Арай Көз Чарай талкуусунда талдап жооп издедик. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев, мамлекеттик кадр кызматынын төрага орун басары Калыбек Алышбаев жана саясий эксперт Сереп Изилдөө борборунун жетекчиси Искендер Ормон уулу катышты. Берүүнү Бакыт Асанов алып барды.
Негизинен бул көрүнүш коомдо, саясий чөйрөдө бир топ эле талкууларды жаратты окшойт. Кенжебек мырза, сизден баштайлы. Бул кырдаалды сиз кандай кабыл алдыңыз?
Башка чара жок. Башка арга жок премьер-министрде. Анткени баягы жаңы жылда билесиңер, биз кетип барып эле анан кийин кайра кайрылбадыкпы? Кезексиз жыйынында кодекс боюнча
Евразия
ошондо жогорку кеңеште премьер-министрге талап коюлган. Чара көрүү боюнча, министрлерге чейин чара көрүү боюнча ким ушул мыйзам долбоорун алып киргенде ушул катаны кетирген? ЕАЭС өлкөлөрүнүн арасында биз мындайча айтканда шылдың болгондой болдук. Ошону эч ким өзү көрбөй калып туруп, баардык өкмөттүн ичинен макулдашуудан өткөн мыйзам долбоорунда кантип ошондой ката кетип калды деп туруп. Көрдүңөрбү? Мына ошондо парламент да жаманатты болду. Андан кийинки эле көп нерселер өттү. Мынакей Бишкек ТЦ боюнча ал жерден да кандай биз сын пикирлерди айттык. Эмне үчүн ушул компанияга берилген? Эмне үчүн эл аралык келишимге ТВЭА деген сөз жазылып кеткен? Эмне үчүн биздин мыйзамдар менен конкурс тендер өткөн эмес? Жана башка ушундай кемчиликтер көп болгондуктан ошонун баары Сапар Исаковдун өкмөтүнө мындайча айтканда минус алып келип атат. Сын пикир. Алардын кадрлык потенциалы бүгүнкү күндө кыргыз өкмөтүн иштеп алып кеткенге мүмкүнчүлүгү барбы, деңгээли же деңгээли начарбы деген маселеге келип такалып калды да азыр.
Бир катар кемчиликтер санап өттүңүз. Жанагы эксперттер айткандай, өкмөт учурда кадрдык кризиске кептелди деген баага макулсузбу?
Учурда эмес, негизи адеп бат-бат өкмөт алмаштырып туруп, анан кийин биз технократпыз жөө жана башка деген маселе менен жалпы алмаштыруу менен мен ойлойм, бүгүнкү күндө кадрлык проблема чоң.
Түшүнүктүү.
Кризис деп айтпасам да, кадр маселеси чоң.
Калыбек мырза, мына сиз кадр кызматынын өкүлү катары акыркы өкмөттөгү жана башка министрликтердеги абалга, аларга айтылып жаткан сындарга кандай мамиле кылып атасыз, кандай кабыл алып атасыз? Чындыгында эле улам улам өзгөргөн кадрдык өзгөрүүлөр, мындай кадрдык саясаттагы туруксуздук кемчилик катары баалайсызбы?
Эми бул жерден мындай болуп атат да, өзүңүздөр карап көрсөңөр, жана жазалгандардын баардыгы тең эле бир маселе боюнча алган жок. Булар бир канча маселе болуп топтолуп өткөндө ушул жанагы өкмөттүн жыйынында каралган маселе болду, андан мурунку Евразия маселеси болуп калды. Ушулордун баарынан келип мына кечээ чара колдонду дейт. Менин оюмча, бирок кадрдын жоопкерчилиги болуш керек. Ал министр болобу, ал ошол аппаратта иштейби, өкмөттүн аппаратында иштейби, ал же болбосо ошол министерстводун аппаратында иштейби, баары ошол иштеген кызмат орунда жоопкерчилик болуш керек. Мен ойлойм, кээ бир жанагы жазалгандар туура болду болуш керек, себеби ошол өзлөрүнүн ичинде кемчилиги бар үчүн ошондой жазага татыктуу болушту. А жазанын жана кимге кандай жаза берип, ким берип калды деген, эми ал башкача
мыйзам. Бул жерде албетте кимге кандай жаза берилди ал башка сөз, бирок жалпысынан өкмөттөгү аткаруу бийлигинде кадрлардын деңгээли жөнүндө сөз болуп жатат да. Маселен, сиздер ошо кадрларды кайсыбир деңгээлде даярдоого, тандоого, анан бекитүүгө жаатында иш алып барган орган катары мына ушундай өзгөрүүлөрдү иликтеп жатасыңарбы, анализдеп? Эмнеден кемчилик кетип жатат, эмнеге көңүл бурушубуз керек экен деп?
Эми бизде негизинен өзүңүздөр билесиздер, бул биз административдик кызмат ордун ээлегендер ошол конкурс аркылуу кызматка алынсын деген мыйзам бар. Анан ошол административдик кызмат ордун ээлеп турган муниципалдык кызматчылар болобу, мамлекеттик жарандык кызматчылар болобу, ошо кызматтан бир жанагындай бир кемчиликтер болуп калса, биз эмне себептен болгону, ошонун билиминен болуп атабы, же ошонун тажрыйбасы жетпегенден болуп атабы, же болбосо дагы кандайдыр бир нерсе бар, же болбосо мындай бир сырттан келип калган кишилерби деп бир аналитика.
Жогорку саясий кызматтар боюнча сөз болуп жатат.
Жогорку саясий
ал боюнча талдоо
жүрөбү? Жогорку саясий кызмат ордун өзүңүздөр билесиздер, биздин жанагы биз иштеп аткан мыйзам негизинен бул саясий кызмат ордун ээлеген кызматчыларга тиешелүү эмес. Ошолорду ошондуктан биз саясий кызмат ордундагы кызматчылардын мындай бир кызмат абалына аналитикага биз жасабайбыз.
Бирок ошол эле учурда кадрлар резервин түзүү, аларды даярдоо силердин милдетиңерге кирет да. Мен кийинки суроону Искендер мырза сизге жолдойюн. Саясий жагынан алганда, мына акыркы деги эле өкмөттүн абалы, өзгөрүүлөр эмнеден кабар берип жатат? Сиз кандай кабыл алдыңыз? Маселен, улам-улам ката артынан ката кеткендиги жөнүндө парламент айтып жатат. Ал эми премьер ошолорду оңдоонун же чара көрүүнүн айласы кылып ушундай кадамдарга барып жатат окшойт.
Албетте, муну бир эле бир окуяга байланыштуу эле карап, анан ошонун айланасында талдаганда бир аз тарыраак бир көз караш болуп калат деп ойлойм. Азыр чындыгында өтө тездик менен өзгөрүп аткан дүйнөдө жашап атабыз да. Бул мамлекетте эле эмес, жада калса жеке секторда дагы ошол тез алмашып аткан шарттарга жараша өзүн адаптация кыла турган баягындай учкай өзүн дагы жаңылай ала турган бир система түзүү, ошого жараша дагы мамиле кылган кадр баягындай саясаты болбосо баардык жерде мындай мүчүлүштүктөр чыга берет. Бул өкмөткө таандык эле бир мүчүлүштүк эмес, бул ушул доордун алып келген дагы шарттарынын көрсөтүп аткан татаалдыгы да,
чакырыгы.
Ошондуктан биз көп жактарыбызда мисалы ошол эле өзгөчө мамлекеттик кадр саясатында болсун, ошол эле бүгүнгө чейинки башка тармактардагы системаларыбыз советтер союзунун чоң бир аппаратына жараша кылынган нерселер да. Анан биз мобилдүү учкай аракет кыла турган мамлекет болуп алып деле ошого жараша бир шарттарды бир жеңилдете албадык ко деген түшүнүк.
А конкреттүү ушул өкмөттүн курамы жөнүндө кеп кыла турган болсо, өкмөттүн курамы бул 25 августта куралган Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн курамы жөнүндө сөз кыла турган болсок.
Ооба, жана эле айткан пикир айткандарга кошулабыз. Себеби бул ошол эле кризиске же болбосо бир мүчүлүштүктөргө чара көрүү катары сөз кабыл алыш керек. Анан башка түрдүү бир жоромолдогонго да себеп жок. Бул оң кадам да катары карасак болот. Себеби ката кылды ачык, анан ошонун жазасын же болбосо ошонун натыйжасын көрүп атышат. Бул учкай эле балким сиз дагы бир аз суроонун мазмунунда айтып аткандай жаз жарышты президент айтып кетпеди, саясий дагы жарыш башталат деп. Ошол саясий жарыштардын алдында бир жооп катары, алдын ала бир чара, мындай чаралар көрүп атат деген бир кадам дагы катары көрсө болот. Бирок албетте мунун бир эле тар ушул окуяга байланыштуу эмес, жалпы караш керек. Доор өтө жаңылануну, учкай мамиле кылууну, анан кадрдык саясатта өтө өтө кылдат мамиле кылууну талап кылып атат да.
Бул көрсөтүүбүз Facebook аркылуу дагы түз көрсөтүлүп жатат. Биздин дарегибиз Кыргыз Азаттык Уналгысы жана Азаттык Медиа. Мына ушул жердеги колдонуучуларыбыз дагы, көрөрмандарыбыз суроону узатып жатышат. Маселен, Калыбек мырза анан Кенжебек мырза сизге жолдонсо керек. Акыркы учурда ошо кызмат орундары же болбосо креслолор деген тырмакча айтканда ошо тааныштык, билиштик анан партиялык жакындыкка карата бөлүштүрүлгөндүгү үчүн ушундай абал жаралган жокпу деп.
Эми албетте бул көрөрман, угарман суроо бергени бул маселе бар. Бул 2010 жылдан бери эле ушул партиялык тизмеге же болбосо партиялык система өткөнү, коалициялык өкмөт деген түшүнүк келгенден эле ушул система бар. Мурун президент кандай чечип келсе, азыркы күндө коалиция чечет деп. А коалиция болгондо ага бир 3 фракция кирсе, 3 фракция өзүнүн министрлерин берип атат. Мына азыркы мына бүгүн эле биз мисалы жөлөк пулдар жөнүндө комитеттен мыйзамды карадык. Биздин баягы мурунку депутаттарыбыз азыр министр, вице-премьер болуп отурушат ошол коалициядан жөнөтүлгөн саясий кызмат орунда. Бул кемчилик албетте бар. Бирок биз айтып атканы жанагы кадрлык кризиске келип калган жоксузбу дегенде, мына азыр кадр кызматы да биз менен кошо талкууда отурат. Кадр кызматы кантип кыргыз өкмөтүнүн маселесин чечет, эгер кадр кызматы президенттин астында болсо? А администрация президента бул аткаруу бийлигине кирбейт бүгүнкү күндө.
Да, принципиалдуу.
Да, бул мындай келечекте биз дагы астыга барып ушул маселелерди чечиш керек деген маселелер да. Конституцияда мисалы жок да кадр кызматы президенттин астында болуш керек дегенчи. Анан кийин кантип мисалы ошол маселеге киришебиз. Же болбосо кадр кызматы келип алып жогорку кеңештин аппаратын биз башка аткаруу бийлиги, ой, мыйзам чыгаруу бийлигин кантип чече алат? Ошондуктан мен айткым келет да, буга азыркы бийлик, биздин коалиция, бийликке келген коалиция ушул маселелерди астыга алып кетиш керек эле да.
Система алуу түрдө.
Анан кийин экинчи дагы бир чоң минус бар. Мына мен билишимче азыр сиз мени мындай туура эмес айтсам, поправка кылсаңыз, кыргыз өкмөтүндө борбордук аппаратында экспертке чейин саясий кызмат орун кылып койду, туурабы? Кантип кадр кызматы конкурс менен өткөндөрдү борбордук аппаратка алып келиш керек да? Мисалы жогорку кеңештин аппаратына бөлүм башчыдан башкасынын баардыгы конкурс менен келет, туурабы? Ал эми кыргыз өкмөтүнүн борбордук аппаратына бүгүнкү күндө экспертти да, жөнөкөй экспертти алганда да премьер министрдин буйругу менен келет. Бул эмне деген? Бул эми өзүмүн каалаган кишими алып келем деген нерсе да. Ошондуктан жанагы мыйзам жазууну билбеген, аны анализ кылууну билбеген, мындайча айтканда жалаң свойлор, же болбосо ошонун тегерегиндегилер кыргыз өкмөтүнүн борбордук аппаратына толуп калды да, алар жанагындай мүчүлүктөрдү кетирип атат.
Калыбек мырза, мына ушул боюнча да суроо берейин деп жаттым эле да. Маселен, сиз айтпадыңыз, биз саясий кызматка кириш албайбыз, алар өздөрү тандалат, өздөрү дайындалат дегендейчи. А бирок ошол эле учурда алардын деңгээлин ким көзөмөл кылыш керек? Демек,
эми мында да азыр мына туура айтып атат. Мисалы үчүн президенттин аппаратында дагы, жогорку кеңештин аппаратында дагы, өкмөттүн аппаратында дагы өзгөчө шартта дайындалуучу кызмат орундары деген болот. Анан ошол, бирок ошол өзгөчө шартта дайындалган күндө дагы ошол кызмат ордуна тиешелүү квалификациялык талаптар коюлат. Эгерде ошо кызматка алып атканда ошо жок дегенде квалификациялык талаптарын караш керек да. Мына ушул билими боюнча ушул жерге иштегенге болобу, ушул жерге жетише тургандай иш стажы барбы, тажрыйбасы барбы деп эгерде алса, мен эле айткам, жанагындай бир кемчиликтер болбойт. Анан туурабы, бизде баягы кыргызчылыктан кете албай атабыз да. Мисалы үчүн
ушул жерден кошумча алып кетейинчи, кесип коюңуз. Ошол критерийди шарттар бар да. Мисалы энергетикага энергетик болсун билими деген. А бирок андай болбой эле алып койгон күндө начальник же министри кадр кызматы барып туруп сен туура эмес кылдың деп туруп,
сиздер тараптан
мисалы алмаштырууга кирише албайт булар. Анткени булар президенттин астында.
Жок,
кыргыз өкмөтүнө кантип киришет булар?
Жок, өкмөттөн башка мисалы үчүн министерство, ведомстволорда ушундайлар бар да.
Мисалы үчүн эле
анан мыйзамда мындай жазылган: эгерде бош кызмат орду болсо административдик, ал жерге киши алганга болбойт. Бул эмгек кодексинде да жазылган, биздин мыйзамда да жазылган. Бирок эми жанагындай болуп атпайбы? Мисалы үчүн министр бирөөнү алып келип койгусу келет, ошол жерге отургузуп коет. Жанагы эле өткөндө мына энергетиктерден чыкканда айтпайды, арасында айыл чарба кызмат адистери бар экен деп. Анан ошондой эле бизде азыр бир министерство барсаңыз, айыл чарба министерство барсаңыз, ошол жерде мугалимдер да бар. Же болбосо башка министерство барсаңыз, мисалы үчүн ошол жерде айыл чарба кызматкерлери да бар. Себеби жанагындай болуп калып атат. Анан эми бизде баягы административдик кызмат орундарына биз мисалы үчүн ошол министрге, сиз мынакей моорик кызмат ордуна биринчиден мыйзамды бузуп милдетин аткаруучу кылып алып коюпсуз, экинчиден ушул сиз алган киши жана квалификациялык талапка, билимине жараша ылайык келбейт деп биз
эскерте аласыздарбы?
Сунуш бере элебиз. Биздин сунушту алар аткарып туруп, ошо кызмат ордунда кишини кетириш керек алар.
Бирок аткарбаса эч нерсе кыла албайт.
Арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Бишкектеги тестти жаңылуу, ага бөлүнгөн каражатты иликтеген депутаттык комиссия бүгүн жыйынга чогулду. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис мурда жарыяланбаган сапар менен Ооганстанга бүгүн барды. Венесуэладагы оппозиция улуттар уюмунан 20 майда өтө турган президенттик шайлоого байкоочуларды жиберүүнү өтүнүүдө. Түркиянын аскерлери күрд кошуундарына каршы операциянын алкагында Сириянын түндүгүндөгү Африн шаарын курчоого алганын маалымдашты. Өзгөн райондук аймактык ооруканасына тамакка уланып келип түшкөн 14 кишинин ичинен 3 баланын абалы оорлошканына байланыштуу алар Ош шаарындагы жугуштуу оорулар ооруканасына которулду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Азыр болсо Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Бүгүн сөз кыргыз өкмөтүндөгү акыркы кадрдык өзгөрүүлөр жөнүндө жүрүүдө, берүүнү Бакыт Асанов алып барууда.
Искендер мырза, мен сизге жолдойюн деп жатам да, сиз жана саясий жагынан алганда премьер-министр Сапар Исаков акыркы чечимдерди кабыл алуу менен министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө чараларды көрүү менен ошол алдыдагы саясий кайсы бир күрөшкө дейбизби, саясий сезонго даярдыкты баштады дегендей кылдыңыз да. Себеби дегенде жогорку кеңешке келгенде алардын алдында өзүн сактап калуу үчүн ушул чараларга барды дегендей. Мен туура түшүндүмбү сизди?
Ошондой түшүнсөк болот деген маанда. Албетте колубузда документалдуу бир далил болбогондон кийин андай өтө эле ошонун үстүнө туруп алган туура эмес. Бирок муну нормалдуу нерсе деп ойтойм, ойлойм ошондой. Себеби баары эле президентибиз баш болуп жана акыркы пресса менен жолукканда, сиздер менен жолукканда айтты, саясий жазыш дагы ысык келүүчү менен баштай жазы жарышы болуп анан ошого жараша бир даярдыктар болушу нормалдуу нерсе. Анан катардагы адамдардын арасында деле ошондой өкмөттүн мүчөлүштүктөрү, кээ бир талаптар, анан бир региондогу экономикалык кризистин Кыргызстанга болгон таасирин натыйжасында элдер дагы жакшы кандай жашайсак болот эле, дагы алдыга чыксак болот эле деген түшүнүктөр айтылып отуруп, анан бир конкреттүү адамдардын өзүнүн чөнтөгүнө же болбосо бир кармай турган, көрө турган өзгөрүү сезилбегендей болгондо ошондой болуп калабы деген божомолдор көп эле айтылып атат, басылма да жазылып атат, саясатчылар арасында сүйлөнүп атат. Эң чоң көйгөйлүү маселе ушу менен эле токтоп калбай, өтө тез алмашып аткан доордо бул мүчүлүштүктөрүн улана берүү коркунучу да. Ошонун алдын ала чаралар.
Биз ошол эмне кылуу керек дегенге дагы азыр талкуубуздун жүрүшүндө келебиз, бирок азыр алгач болуп ошол учурдагы абалды иликтеп себептерин аныктанганга аракет кылалы. Кенжебек мырза, мына сиз дагы мен суроону берип өтпөдүмбү? Премьер министр жакында апрель айында жогорку кеңешке бюджеттин аткарылышы боюнча, жалпы ишинин аткарылышы боюнча отчетко келет. Акыркы чаралар, кадамдар мына ошого да байланыштуу болушу мүмкүнбү?
Эми кыскача айтканда премьер министр жогорку кеңешке келейин деп калды уже. Отчеттун баарын ошол эле Бишкекте. Мен бир мисалды айтайынчы, өкмөттүн жанагы кадрына да тиешелүү болуп кетет, негизи эле өзүнүн деңгээлине тиешелүү болуп кетет. Кыргызстанда өзү мыйзам чыгаруу эки эле субъектте да, жогорку кеңеш депутаттары жана өкмөттө. Мынакей 2017 жылы жанагы пособие деп атпайбызбы, балдардын пособиясы, ошол 2017 жылдын июлунда кабыл алган. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 6 айда, 3 айда алар уже реализацияны башташ керек эле. 6 ай өткөндөн кийин январда кайра мыйзам алып келди. Аткарып баштай турган убакта булар мыйзам алып келди. Апрелге чейин жылдырайыкчы деп. Бул кандай өкмөттүн деңгээли? Технократтардын деңгээли? 6 ай эмне кылып отурдуң? Жалаң шайлоодо жүрдүңбү деген суроодо. Анан кийин биз өзгөртүп бердик. Эми апрелге чейин жылдырайыкчы деп. Бүгүн мынакей 15 март болоюн деп калды. Биринчи окууга кире элек ал мыйзам. Анан кандай? 1 январга чейин шайлоодо биз бардыгына убада бердик. Мыйзам кабыл алып койдук. 100% балалуулардын баары, олигарх да, президент да, депутат да балдарына пособие алат деп. Анан кийин январда болбой калды дедик. Бул өкмөттүн кандай деңгээли?
Бул ошо кадрлар
аткаруучулук. А мыйзам өтүп атканда өкмөт корутунду берген. Акчаны табабыз, аткарабыз жакшы экен деп. 100% баары сүйүнчү, 100% баары балдарына пособие алат деп. Мына мисалы мен ошондо каршы чыккам. Эми азыр аткара албаганга чыкты. Ушундай өкмөттү биз кандай кылып туруп элдин астында чара көрүшүбүз керек? Премьер министр министрине сөгүш берип коет экен. А биз премьер министрге кандай чара кабыл алышыбыз керек? Мен ойлойм, азыр угармандар, көрөрмандар бизге кеңеш берсе керек. Премьер министрди минтип чара көргүлө депчи. Мына ушундай өтө чоң каталар кетти, мен ойлойм, кадрдын аркасынан.
Мына кадрлардын деңгээли жөнүндө сөз кылып атабыз. Сиздер буга чейин биз билгенден ушул улуттук кадрлар, кадрлардын улуттук резерви деген долбоорду баштадыңыздар эле. Маселен, азыркы учурда кандай болуп атат? Ошол улуттук кадрлар резервине келген анда канча адам турат? Анан ошондон өкмөт пайдаланып жатабы? Маселен, ушул сыяктуу кырдаал окуялар жаралганда компетенттүүлүгүнө шек келген министрлер же адистер боюнча.
Эми өзүңүздөр билесиздер, ушул мамлекеттин өзүнүн стабилдүүлүгү бул кадрдан көп таасир берет кадр. Анан биздин жана кийинки кабыл алган мыйзам ушу негизинен биздин жанагы эки эле административдик кызмат орун ээлеп турган кадрларды карьералык өсүү ошолор мисалы үчүн бир кызматка кирип, ошол кызмат менен, ошол кызматтын аркасын аралап, улам тепкич менен өсүү дегендин бар ушул мыйзамда каралган болчу да. Анан менин бир оюм бар да, вот жанаракил айтылып атат эми партияда. Партия деген ошол жанаракий биринчи лицолордон кийин партиянын влиянияси болбосо, андан кийинки административдик кызмат орнун ээлегендерге партиялык кийлигиши болбош керек. Ошондо жана отурган министр дагы кийлигишпеш керек. Министр өзү саясий кызмат орнун ээлеп турганда эле ал келип кетчү киши. Бирок ошол жерде иштете турган штат катчы бар. Ошол жанагы жерде стабилдүү коллектив иштеш керек, тажрыйбалуу коллектив иштеш керек. Ошол профессионал.
Бүгүн андай эмес.
Профессионал. Жок, эми айтып атпаймынбы?
Кийлигиши атат.
Мисалы үчүн жаңы министр келгенде бир топ кадрлар кетип
калышат.
Ошондой болуп атат да, бирок биздин ошол негизги структура боюнча бул министерство, ведомстволордун аппараттары постоянно иштеш керек.
Ушул бир мисал айтайынчы, бак уруксат берчи, бир мисал. Мынакей биз мыйзамга айыл өкмөткө иштей турган адистерге мынча чоң талаптарды койгонбуз да, 2 жыл стаж, анан айыл өкмөттүн башчысы болгуң келсе шайлоо, бирок шайлоого барыш үчүн сен 3 жыл жетекчилик стажың болуш керек, же мамлекеттик кызматта 3 жыл стаж. А бирок министр болуш үчүн андай талап жок. Сен 3 жыл мамлекеттик стажың болмоюнча министр боло албайсың деген жок талап. Зам министрге да жок.
Демек мыйзамдык жактан бир
топ. То есть саясий кызмат орундарынын бирөөнө андай талап жок. Бүгүн аткарбайт.
Искендер мырза, мына азыркы учурда өкмөттүн ишиндеги кемчиликтер жөнүндө, системалык кемчиликтер жөнүндө кеп кылып атабыз. Ошол эле учурда жарандык коомдо сиз дагы ошол активдүү аралашып жүрөсүз. Дал ушундай кырдаалдын жарылышына парламенттин жоопкерчилиги жөнүндө дагы кеп кылып келе атат да. Буга чейин азынолук сөз болуп кетпеди, партиялык жакындыкка же тааныштыкка карата жараша гана ошо коалициялык өкмөт түзүлгөндө адискөй эмес адистер тандалып калып, анан кырдаалдын жаралышына себепкер болууда депчи. Парламенттин ролу жөнүндө сиз кандай ойдойсуз? Андан кийин Кенжебек мырза сизге
ошол албетте жана сөз болду. Парламент дагы ичинде болгон системалык дагы бир маселелер бар бул жерде. Чындыгында ошол иштин ичинде болгон агаларыбыз дагы жакшы билет. Ошол өкмөт келип атканда азыр мисалы ошо премьер баш болуп эл шайлабаган эле, элге мен ушундай кылам деп убада бербеген, жооп бербеген адамдар келип атпайбы. Негизинен парламенттик системаны баягындай бекем карманып, ошол менен элге кызмат кылам деген системаларда, ошол эле Англия айтылды азыр, ошол эле Турцияда мисалы, ошол партиянын жетекчиси премьер болот. Себеби ал өзү баштап элге ошо уран чакырды, аларга убада берди, ошо убадасын аткарыш үчүн анан өзү эң чоң баягындай эң көп голосту алган партияга өкмөт куруу мүмкүнчүлүгү берилип, анан ал өзүнүн командасын түзөт. А командасын ошол эле кошо жарышка элден добуш издеп, элден убада, элге убада берген командасынын ичинен, ошол кандидаттардын ичинен түзөт. Анан ошого жараша жоопкерчилигин мойнуна алып туруп, программасын белендеп, ошону жарыялап, ошого жараша кадам таштайт. Анан мунун эң чоң жазасы кийинки шайлоо болуп эсептелет. Ошо кийинки шайлоого жаза албаш үчүн, мындайча айтканда аз голос алып калбаш үчүн, же болбосо барьерди ашпай калбаш үчүн өзүнүн убадасына бекем туруп, ошол диккат аткарууга аракет кылат да. А бизден азыр карап көрсөңүз, партия фракция жетекчиси деп, же болбосо партиянын жетекчиси деп ал жөн эле калып калган учур болуп атат. Анан эч кандай голос албаган, элге убада бербеген адам эң чоң жоопкерчиликти алып атат. Бул системалык бир дагы мүчүлүштүк, системалык ката деп ойлойм да. Ушул жагынан дагы түздөп алуу өтө абзел деп ойлойм.
Кенжебек мырза, мына ушул жаралган кырдаалда парламент канчалык деңгээлде өзүнө жоопкерсиздер? Мисалы сиз депутат катары, биз сындап жатасыз азыркы учурда, бирок сиздер да сиздердин добуш аркылуу келди да.
Сындап жатканда жеке депутат катары мен да ошол жерде сындоонун арасында айттым, бул жерде парламенттин күнөөсү чоң деп. Ошол эле жана жөлөк пулдар мыйзам кашасы чыгып атканда айттым, парламенттин күнөөсү, ошол мыйзамга кол койгон президенттин күнөөсү бар дедим, өкмөттүн 3 бийликтин тең күнөөсү бар деп айттым. Ошол эле ТЭЦ боюнча макулдашууну биз өткөзүп жибергенбиз. Ал жерде да биздин күнөөбүз бар дедим, 386 миллионду ТВЯга берип койгон, соглашение мамиле парламенттен өткөн да. Бирок ошону алып келип аткан, анан кийин ошону лоббировать этип өткүзүп кетип аткан аткаруу бийлигинде болуп атат да. Ошол бүгүнкү күндө коалициялык бийлик 100% жооптуу.
Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биз бүгүнкү эксперттер талдайт көрсөтүүсүнүн алкагында өкмөттөгү акыркы кадрлык өзгөрүүлөр, жалпы эле Кыргызстандагы кадрдык саясат боюнча талкуу жүргүздүк. Биздин бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев, мамлекеттик кадр кызматынын төрага орун басары Калыбек Алышбаев жана Сереп изилдөө институтунун директору Искендер Ормон уулу катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Бул талкууну Азаттык чекети орг ошондой эле YouTube-тан көрсөңүздөр болот. Ушуну менен кечки Азаттыктын 30 мүнөттүк кезектеги берүүсү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.